champion, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting, as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day. We all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back, and then it goes. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back. Feel them, unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting, as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day. We all sing.
Nil-għakom għal-program iħor, Zakumi jena nir-ingrazzjakom, inkompli nir-ingrazzjakom għal-support illi għettatu l-dan il-program. Program illi minn ġimgħa l-oħra jena għet nlaqgħakom u għet nakkumpanjakom, għet nakkumpanjaw il-xulxin biex naslu għal-moment fejn dal-avveniment tan kbir, tal-loba tal-futbol, tal-kampjonati dinji illi se jsiru ġewwa South Africa. Ikunu kampjonati intkom tkunu formati fuq dak illi se jiġri, fuq dak li qed jiġri. Jina illum għandi programm imbullat musen dum najt ħafna kemm infakkarkom għax irud saqsewni għal madda Zakumi x'ikun. Fl-ewwel programm jina semmejtilkom x'ikun. Però Zakumi huwa il-karattru il-maskot illi huwa mażul mill-organizzaturi huwa leopard ħelu ħafna u allura u jissejjaħ Zakumi u allura dak huwa dik hija raġuni għalfejn semmejna dan il-programm Zakumi. Mela kunu miegħi issa għandi intervista interessanti mal-professur Carmel Vassallo, professur marbut ma Spanja, Spanja team illi kif qed ngħidu se jkun wieħed mit-teams illi ser probabbli qed nistennew ħafna minnu f'dawn il-kampjonati, però se nkunu qegħdin nisimgħu ftit aktar milli fuq il-futbol fuq propja il-kultura Spanjola. Ibqgħu miegħi. Nilqakom għal din l-intervista ma' Professor Carmel Vassallo li huwa l-kap tad-dipartiment tal-Ispanjol f'dan il-Fakultà tal-Arti ġewwa l-Università ta' Malta. Kif dejjem ngħidilkom jiena nkun bil-mod il-mod qed inlaqgħakom ma' diversi pajjiżi li b'xi mod jew ieħor se jkunu wkoll involuti fil-World Cup. Ma nafx il-Professur Vassallo x'know-how għandu tal-World Cup u tal-futbol.
Ftit, madana kollu nixtieq ngħid ukoll alla volja min intis xejn fuq il-futbol li għandi t-tifel li ovvjament noħseb jiena bħala reazzjoni għal missieru li huwa kompletament iffissat u fanatiku fuq il-futbol tantu hekk li jaħdem f'Spanja, jaħdem f'Madrid u jaħdem b'waħda minn daw l-online betting companies. Allura huwa parti minn xogħlu li jkun intiż fuq il-futbol speċjalment, imma fuq l-isports in ġenerali, jiġifieri dak and now for something completely different kif jgħidu.
Jiġifieri xi ftit xi ftit.
Xi ħaġa nsegwi l-Barċellona, xi ħaġa naf, imma mhux wisq.
Però jiena miegħek aktar milli ħaġa oħra nixtieq forsi nitkellmu tikkażajra fuq Spanja. Spanja huwa pajjiż li aħna nafu sew forsi xi wħud minna jafu ftit iktar minn oħrajn, xi wħud minna jgħidu li Spanja għandha ftit minn Malta jew Malta għandha ftit minn Spanja f'termini ta' karatteristiċi ta' personalitajiet. Però qed nibdew minn hawnhekk. L-interess tiegħek fi Spanja Spanja kien fuq livell lingwistiku, kien fuq livell letterarju probably jiena żbaljat, hija xi ħaġa li dal-aħħar qed tieħu spinta qawwija ħafna. Kulħadd trid jitgħallem l-Ispanjol, hemm interess biex immorru Spanja, ħafna studenti tal-Erasmus iridu jmorru Spanja. Però forse xifti t-nini, ma kienġi
Eżattament, għandek kompletament raġun. L-ewwel ħaġa xtaqt nagħmel referenza għal dak li għadek kemmat dwar l-krattu tal-Malti ħafna nies jikkonsidraw iqreb l-Ispanjol milli iqreb l-Italjan, per eżempju. Ħaġa li Ugo Mifsud Bonnici President, kien hemm żmien kien Ministru tal-Edukazzjoni ħafna żmien u li kien responsabbli li daħal l-Ispanjol fl-iskejjel. Dejjem jgħid għadi, dejjem jgħid li hu jħoss li hemm isu iżgħet qrib il-karattru tal-Malti mal-Ispanjol minn mal-karattru tat-Taljan. Imma l-ewwel ħaġa hemm diversi raġunijiet għal dak li għadek kemmat. Huwa veru li dal-aħħar isu kien hemm isu bħal furja kważi, hemm furja hemm fervur kbir affarijiet għandhom x'aqs ma' Spanja. Ovvjament il-faċilità ta' trasport hemm ħafna. Il-fatt li wieħed jista' kważi jmur Valencia jew jista' jmur Madrid u jonfoq inqas flus milli għandu bżonn biex jmur Għawdex kważi jekk jibbukja minn qabel qed tifhem. Tejn. Imma veru wkoll storikament u jiena dik huwa prinċipalment il-linja tiegħi li storikament il-konnessjonijiet bejn Malta u Spanja imma fis-sens li l-kunċett l-idea ta' Spanja hija relattivament riċenti, qed tifhem las Espanjas kienu jgħidulhom fis-sens li kienu ħafna saltniet f'dak li hija l-Peninsula Iberika li mbagħad riċentament relattivament kien xi 200 sen ilu li ġew maquda organikament bħala stat, qed tifhem. Imma qabel aħna konna parti integrali minn dak li kien l-Imperu bbażat prinċipalment Spanja, jiġri ta' l-Aragoniżi u hekk għax fil-Medjovu fi żmien Isabella u Fernando, il-reġina Isabella ta' Kastilja u r-re Fernando Ferdinando ta' Aragon. F'dak iż-żminijiet jiġri qed nitkellmu għaw fit-tmiem is-seklu 15, imma minn qabel Malta kienet integrata fis-saltna ta' Aragon, qed tifhem jiġifieri kien ħafna mijiet ta' snin assoċjati b'xi mod jew ieħor aħna ma' parti oħra ta' Spanja u kien biss il-perjodu tal-Ingliżi biex ngħidu hekk
li bedna.
Eżattament li kważi għata kompletament il-konnessjonijiet verament għawin li kien hemm bejn iż-żewġ territorji.
Kienu
ta' kull tip, ħaġa bil-Ordni ta' San Juan ovvjament kienet kellha preżenza importanti ta' kavalleri kastiljani, taf kif kienu organizza kemm Kastilja, Kastilja fejn l-uffiċċju tal-Prim Ministru, u kien hemm Aragon ukoll li kien u Navarra ukoll, jiġri kien hemm minn daw satni differenti li qed ngħidlek jien li huma se jiffurmaw parti mis-satna ta' Spanja, qed tifhem. Imma dak iż-żmanijiet għadhom kienu għadhom jiġu konsidrati bħala separati. U l-konnessjonijiet kienu kbar u l-ewwel post fejn il-Maltin bdew jemigraw kum nazzjoni qed nagħtixi lectures jien fil-masters fil-multi studies li koordina u li jiddiriġi l-professur Henry Frendo. U l-ewwel isu spinta jew l-ewwel mewġa ta' nies li telqu minn Malta isu tip ta' migrazzjoni organizzata kienet l-Ispanja. Tantu hekk li għad hemm ħafna nies b'assoċjazzjoni Spanja ta' nies li huma li ġew minn familji u minn kuljomijiet Maltin qed tifhem li ġew stabbilixxew ruhom fl-Ispanja fis-seklu 18. Jiġri qabel ma bdiet imbagħad il-mewġa kbira ta' migrazzjoni lejl Afrikata fuq u hekk ġa kien hemm dal-moviment lejn Ispanja, kummerċ, ħafna kummerċ, konnessjonijiet, ħafna mill-affarijiet li aħna narhom isu ħaġa Maltija, pempju daw il-mużika kollha tal-banet, per eżempju, dak huma kollha basso dobles, ħafna mill-affarijiet ngħidulhom jien ta' statwi u figuri reliġjużi u drawiet li huma assoċjati mal-ġimgħa kbira ovvjament. Għax kienu jkun hemm dak il-moviment ta' Maltin, kummerċanti Maltin, ġejjin u sejrin lejn Spanja.
Interessanti. interessantissim. Fin minnom, inti semmejt li Spanja kienet mamula minn dawn ħafna dal-frammentazzjoni. F'daqqa waħda mbagħad.
Le, mhux frammentazzjoni, għax frammentazzjoni tifhem li b'xi mod jew ħarġa ħaġa li tkisseret. Unikament li dak iż-żmien bħalma
minn għalihom.
Pereżempju, għandek eżempju, għax ħafna nies jaħsbu li l-istati minn dejjem eżistew, u mhux hekk, kif ta' kien l-unifikazzjoni tal-Italja saret fis-seklu 19. L-istess ġara bil-Ġermanja. Qabel kien hemm litteralment mijiet ta' counties, duchies, ħafna biċċiet li mbagħad meta ġie fil-każ tal-Italja, Mazzini, Garibaldi li għadhom flimkien, l-unità il-Ġermanja l-istess. L-uniċi stati li bde, l-ewwel stat isu li ngħaqad flimkien, probabbilment kellu amministrazzjoni ċentrali u hekk kienet Spanja f'dak is-sens kellu rappreżentazzjoni diplomatika permanenti. Kienet Spanja assoċjata mal-fatt li kellha imperjudu li kellha bżonn ta' amministra. Fl-istess ħin li kienet taħilbu ovvjament.
U l-monarkija l-lum il-ġurnata. Għada preżenza importanti ħafna.
Importanti ħafna,
speċjalment simbolika kif
inifjera. Le, ħanajlek għaliex, partikolarment fil-każ tar-reliġi ġurna xiftet ilu, u kellu rwol importanti ħafna fil-proċess ta' demokratizzazzjoni u ta' fetħa lejn id-demokratizzazzjoni, fis-sens li wera ruħu dispost li appoġġa ċerta nies u mhux oħrajn. Fis-sens li hu kien ġin nominat pala il-successur ta' Franco, et tifem. Allora u kien li ħaqisu pjuttost ir-rikni tal-istat fideħ, fis-sens li huwa il-kap mandant tal-forzi armati fi żmien meta miet Franco, meta l-forzi armati kienu il-rienneba pluġi, jiġri kienet verament l-istituzzjonalist importanti li taqgħet l-istat flimkien. Palma huwa l-każ f'ċert diversi pajjiżi, pereżempju, jiġini f'moħħi l-Iżrael jew inkella qed tifhem. Daw il-pajjiżi fejhem l-Indja, għandna kemm kont l-Indja ħabiba tiegħi aħna mmorru nħobbu nimxu ħafna konna l-Indja u n-Nepal fil-militu fis-sena l-ġdida. U tara ċerta istituzzjonijiet li jżommu pajjiż li bħala prinċipju għandu jkun frammentat f'ħafna biċċiet maqut. Waħda minn dawn kienet hija l-armata, pereżempju, l-forzi armati fl-Indja, jew forzi armati fl-Iżrael, jew forzi armati f'ċerta pajjiżi fejn huma istituzzjoni li jżommu pajjiż flimkien. Fi żmien Franco, issa m'għandux il-każ, imma fi żmien Franco l-forzi armati kienu waħda minn istituzzjonijiet ewlenin li kienu jżommu l-istat flimkien, qed tifhem. U kien il-kmandant, kap mandant l-intervenzjoni tiegħu speċjalment meta kien hemm attentat ta' Rvel biex ikkonsolidaw il-proċess ta' demokratizzazzjoni kienet importanti ħafna.
Jekk noħorġu barra minn Spanja, ma Spanja fl-Ewropa jew Spanja fid-dinja sa ansitra xi rwol kellha rwol.
Ovvjament.
Ħafna drabi aħna nisimgħu li l-Ingilterra għandha rwol, il-Ġermanja.
Ażgur aħna fil-każ tal-Ingilterra huwa ċar. Fil-każ tal-Ingilterra huwa ċar, imma jiena reċentement qatt nirrifletti fuq il-kontenut tal-gazzetta waħda mill-gazzetti lokali bl-Ingliż ta' kuljum. Li ndot qed ninnota li qed ikolla żiet iżjed artikli u kitba fuq l-Ingilterra. Li huwa pajjiż, jew biex inkunu żiet eżatti Gran Brittanja, li huwa pajjiż li frankament issa ma ngħidlekx bil-Malti ma ngħidlekx Malti pur, li huwa għalajnu, ilu li huwa għalajnu, ma qatt għandhom idea ta' grandezza li m'għandax taqsam xejn
ma' realtà,
tantu hekk li l-forzi armati tagħhom kontinwament għandhom problemi enormi biex iħallsu l-isforz li qed jagħmlu f'ċerta postijiet bħal Afganistan u hekk. Kellhom imperu, kien imperu importanti ħafna, imma issa sfaxxa. Ma tantx fil-każ tal-Ispanjoli xi ħaġa simili parallela. Kellhom imperu, kien l-ikbar imperu li qatt eżista fid-dinja, għax kien jinkludi partijiet kbar tal-Ewropa, apparti li dak iż-żmien meta kien naqdu mas-saltan tal-Portugal, kien jinkludu wkoll il-Brażil, jiġifieri kien enormi, kien l-ikbar imperu li qatt eżista fid-dinja storikament, qed tifhem. Allura ħallew warajhom l-sin tagħhom. Allora l-importanza tagħhom hija residwali bħal l-Ingliżi. Imma nħabba li l-Ingliżi meta kellhom l-imperu kbir kienu ħallew l-legat li żgħet importanti, il-wirt li żgħet importanti li ħallew dawn nies huwa dak kulturali fis-sens ta' tal-sin.
Din ta' fascinani.
L-istess l-Indja. L-Indja, l-Inglis huwa l-sin li jaqqat, sab kontinent l-ewwa, għamin isu bħal kontinent żgħir. Għax mhux l-Asja l-kontinent, ma sab kontinent l-Indja ġifieri l-Pakistan u Bangladesh huma bħal kontinent żgħir. Imma kbir xorta taf il-popolazzjoni li hemm l-Indja. L-unika ħaġa li taqqat il-pajjiż.
Hija l-lingwa Ingliża.
Bħal għal-finijiet ta' komunikazzjoni hija l-Ingliż.
Fascinanti.
L-Amerika tisfel. Spanjol. Għax mhux biss l-Amerika tisfel fejn kien hemm l-Ispanjoli, issa l-Ispanjol sar lingwa obbligatorja fl-iskejjel fil-Brażil. Tifhem, tantu hekk li hemm demanda kbira, talba kbira għal għal-liema tal-Ispanjol fl-iskejjel fil-Brażil. Tifhem, allora għaliex hija importanti Spanja, mhux għax inħabba Spanja nnifisha, inħabba kważi żied inħabba l-Ispanjol. Ma anke fiħdan l-Unjoni Ewropea, Spanja apparti li hija presidenta tal-Kommissjoni bħalissa, il-fattu li għandha konnessjoni importanti mal-Amerika t'isfel.
Dejjem inħabba l-lingwa.
Inħabba l-lingwa, imma preżenza pereżempju ta' investimenti ta' kumpanniji kbar Spanjoli fl-Amerika t'isfel, u Spanja għandha wkoll konnessjoni. Għawija ħafna wkoll mal-Afrika ta' fuq. Inħabba l-Ispanja huwa uniku. Naħu nħallu barra s-għalija. Huwa uniku fl-Ewropa li bħal Malta u hemmhekk hemm is-similitudni. Għalhekk hemm dik iċ-ċerta xebħ bejn il-Malti forsi u l-Ispanjol. L-uniku pajjiż fl-Ewropa li qatt kien Musulman. Għal-Andalus. Kien hemm baqa' xi ftit fin-naħa ta' fuq fit-tramuntana ta' Spanja li kienu li baqgħu insara u hekk, imma l-maġġoranza imma kien hemm insara wkoll fin-naħa t'isfel. Imma kien pajjiż li grosso modo kien iggvernat minn gvern minn awtorità Musulmana. Allora dik hija ħaġa eċċezzjonali, rox xi fisser. Tantu hekk lill-lingwa Spanjola hija issa meta tħares lejha l-mera. Il-Malti u l-Spanjol qegħdin hekk. Il-Malti beda bħala lingwa. Semetika li mbagħad kellu ħafna creations, ħafna filati ta' lingwi oħra, inklużi reċentement l-Ingliż. Fil-każ tal-Ispanjol kienet lingwa li kienet essenzjalment mill-Latin, derivata mill-Latin, li mbagħad kellha daw is-saffi ta' Arbi li ġi fuqhom wara qed ifhem ħafna kliem fl-amministrazzjoni fil-bidja u hekk huma ġejjin mill-Arbi. Allora sitwazzjoni unika. Għajek għam dik il-taħlita?
Mexxej illi ħallampat fuq Spanja.
Mexxej, ovvjament, fil-istorja reċenti l-għedda dubju li għas-sempliċi raġuni li għamel dak iż-żmien kollu sal-1975, zon f-moħħok mit fl-1975. Beda r-rewixta, bdew r-rewixta il-militari fl-1936, ġifiri kien hemm żmien twil fejn ħalla l-imprint tiegħu, fejn ħalla l-marka tiegħu fuq il-pajjiż. Imma mbagħad ovvjament kien hemm ir-reazzjoni lejn dik il-snin twal ta' dittatorjat. Allora dak li huwa perjodu reċenti, bla dubju. L-iżjed kontemporanju naħseb ir-re huwa kandidat dak li huwa żmien ngħidilhom jekk taraw dal-aħħar snin, dal-aħħar 20-30 sena. Fis-seklu 20 biex nistrutturawhom, qed tifhem fis-seklu 20 bla dubju Franco. U fl-Isra in ġenerali naħseb jien probabbilment żewġ personaġġi żewġ figuri li għamilt referenza li hom qabel fis-sens li huwa il-Reġina Isabella ta' Kastilja u r-re Ferdinando ta' Aragon li inaqdu mhux bħala żewġ territorju li baqgħu separati, imma inaqdu flimkien bħal viżwieġ, bħala monarkija ġifieri, u għamlu l-bazi ta' dak li huwa Spanja sa' ċertu punt, fis-sens ta' kienu huma responsabbli meta Christopher Columbus, li bl-Ispanjol jgħidulu Cristobal Colon, qed ifittex il-flus biex xi ħadd jisponsorjah biex imur lejn l-Amerika t'isfel, l-Ingliżi ma ridux, Franċiżi ma ridux, Portugiżi ma ridux, fl-aħħar kienu l-Ispanjoli li qalulu jibgħu daħ il-flus biex jarma l-bastimenti li kellu bżonn biex imur l-Amerika t'isfel. emmek naħseb li naraw il-bażi ta' dak li najdu la issa Ispanjidat fis-sens li mhux Spanja biss imma Spanja biss bħala l-bib għal dinja oħra għal parti ta' dinja kbira ħafna fejn hemm mijiet ta' miljuni ta' nies u mhux biss l-erba' miljuni li hemm fl-Spanja nifisha. Għalhekk aħna l-Kurstana, pereżempju hawnhekk, huwa BA Hispanic Studies, Spanish Studies, mhux BA Spanish, għaliex? Għas sempliċi raġuni li aħna waqt nħansu lej dak li qed jiġri f'Ispanja irridu ninkludu wkoll dak li qed jiġri fl-Amerika t'Isfel.
X'eruq jew x'kuntatt qatt fadal ma' Spanja fuq livell kulturali, fuq livell ekonomiku, għax l-impressjoni tiegħi once again, probably żbaljata, ili se nagħmlu kummerċ forsi mal-pajjiż tal-Afrika ta' Tramuntana, nagħmlu kummerċ mal-Ingilterra, nagħmlu kummerċ. Però il-link tagħna, ir-rapport tagħna ma' Spanja x'inhu, rapport sempliċement diplomatiku ta' turizmu jew hemm.
Law ħaġa ma ninsewx li għax dam mhux meta rapporti jew konnessjonijiet jew relazzjonijiet ekonomiċi. Aħna s-settur tal-ekonomija li importanti kif taf huwa sersu ta' servizzi. Tifhem li jinkludi fih it-turizmu fis-sens li aħna ma tantx nesportaw relattivament. Bħala l-manifattura hija parti żgħira relattivament żgħira tal-ekonomija tagħna, huma s-servizzi finanzjari, servizzi relatati ma' turizmu li huma dawk li iżjed nies impjiegi jagħtu, iżjed xogħol jagħtu u li iżjed għallawna qed tifhem. Pereżempju, il-partner tiegħi taħdem fis-settur tal-online betting li kif taf timpiega minna li għaxie 2000 ruħ, inklużi xie 1000 barrani. Ġiviri, dawn ma settur li għallaw ħafna flus l-pajis, apparti li għet jiprovdu un pig importanti. Tifhem, għet ma l-sports kombinazzjoni, li għet ma referenza għin. Issa, do għal il-konnessjonijiet prezenti, il-konnessjonijiet kifat li kienu maqtuajna l-ħafna għal diversi sekli, nħabba l-Ingliżi li ovvjament kienu dejjem ċerta antipatija u koll nista' nasal bit ngħid, għal sempliċi raġuni li kienu edewa għal ħafna żmien, kienu l-famuża armada u daw l-affarijiet, kienu edewa għal ħafna żmien, qed tifhem fl-Ewropa. Kienu l-dewa prinċipali tal-Brittanniċi. Allora meta ġew huma mbagħad ovvjament, kwalunkwe ħaġa li għandha x'taqsam ma' Spanja ma kienx good news. Issa konnessjonijiet preżenti qabel biex kont immur jien bil-familja Spanja jew niġi minn Spanja, kont tagħmel issa tgħidu tagħmel weda. Kienet kont nandum wiżjed u kont nonuf u kwantità enormi ta' flus. Iżjed milli sud sejjer l-Amerika, għax kienet tant kien hemm konnessjonijiet diffiċli li kien hemm impossibbli ta' sar Spanja, nkunna nieħdu xi ta' ajruplani. Qed tifhem jekk ma tmurx bil-baħar, u anke hemmhekk kienet diffiċli. Allora l-ewwel qabel kollox żdiedu l-konnessjonijiet f'livell uman. Spanjoli li jiġu Malta, jitalmu l-Ingliż u affarijiet oħra, Maltin li jmorru hemm. U ħafna mill-konnessjonijiet minn hemmhekk jibdew. Allora użiet ma' żmien iżjed nara affarijiet Spanjoli fil-ħwienet. Ma nafx jekk tinnota x'int, imma jekk tmur supermarket tara ħafna żiet prodotti Spanjoli, ċorizzo, ċertu ġobnijiet, imbejjed, li qabel ma kontx tarhom, qed tifhem. Hemm konnessjonijiet kummerċjali oħra, imma prinċipalment ngħid jiena f'livell uman ta' bnedmin u fil-livell ukoll universitarju qed jiżdiedu. Issa għadu kemm sena qed iġi ffermat ftehim biex pereżempju jmorru language assistance. Maltin biex ikunu jistgħu jgħinu fit-tagħlim tal-Ingliż fl-iskej Spanjoli. Dejjem qed jiżdiedu l-konnessjonijiet. Spanja tibgħat hawnhekk żewġ lectors li jiffurmaw li fuqhom niddependu fid-dipartiment, qed tifhem waħda Junior College l-oħra fid-dipartiment biex tuna l-expertise tagħhom dak għandu x'aqsam l-Ispanjol aħna minn ftit oħra nimpjegaw persuna lokali wkoll. Dejjem issa sar dipartiment Ispanjol qabel kien program, issa ġiet trasferit mill-Mediterranean Institute fejn kien program u sar dipartiment bħal lingwi l-oħra fil-Fakultà tal-Arti. Allora dejjem jiżdied. In-numru pereżempju sa din l-ewwel sena li ħejgradwaw nies bil-BA fl-Ispanjol. Sista general, imma mis-sena d-dieħla ħanibdew nofru l-BA Honors u ħanibdew nofru l-PGC biex ikunu nistgħu nħarġu wkoll għall-liema tal-Ispanjol fl-iskejjel wara li jkunu spiċċaw il-BA Honors. Jiġifieri Imma ovvjament, konna lajna daqqa ta' ħarta naqra meta Malta rtirat l-applikazzjoni tagħha l-Unjoni Ewropea kien għalqu l-ambaxxata hawnhekk għax ma kellhom l-ebda interess li jkompu b'ambaxxata ma' stat li ma kienx ħajna qatt mal-Unjoni Ewropea. Imma meta rġgħu fetħu trattati u Malta daħlet, mbagħad rġgħu fetħuh eventwalment, imma konna lajna daqqa fuq rasna naqra.
U dik affettwa anke
affettwa hawnhekk ħafna fit-tagħlim tal-Ispanjol, fis-sens li kien hemm irtirar ta' għajnuna. Kien hemm ħafna lack of good loss of goodwill.
Okay.
Taf kif il-goodwill il-bona volontà hija importanti ħafna, kruċjali jekk titlifa żied diffiċli biex tirkupra.
Jina nirringrazzjak, grazzi ħafna.
Nirringrazzja lilek tal-opportunità biex nagħtik xi ftit minn din l-informazzjoni.
Grazzi ħafna. Miegħi kelli lill-Professur Carmel Vassallo li huwa il-kap tad-dipartiment tal-Ispanjol f'Ħdan, il-Fakultà tal-Arti f'Ħdan, l-Università ta' Malta. Nilqakom għal dina l-intervista kif tafu sa kif drajtu fil-programm Zakumi ikolna diversi intervisti matul dan il-programm. Mija għandi persona li ħafna minnkom tafu, coach fis-settur taż-żgħażagħ għal 8 snin, coach għal Balzan, coach Mabriki Kara, coach Maslima, rebaħ pratikament, mhux pratikament, rebaħ kull onur li jista' joffri l-futbol lokali u irrid ngħid ukoll li huwa ieħor li ħadd ma jgħid illi jiena. Minix impoġġi il-karti tiegħi fuq il-mejda. Ma sifina t-soppardi se nkunu nitkellmu wkoll fuq naturalment fuq il-World Cup, l-analiżi tiegħu u l-ħsieb tiegħu fuq dan l-avveniment li jiena niftakru meta konna għadna ngħixu d-dar kien il-moment tal-prova fil-familja tagħna għaliex kien il-moment fejn irridu kien hemm il-kwit waqt il-logħob tal-futbol kien inġabru t-sijiet, kien konna inġabru kollha kemm aħna biex naraw ħafna mill-logħob speċjalment dak li għandhom x'jaqsu mat-Taljani u xi kultant meta kienu jkun hemm l-Ingliżi wkoll għax ġieli qabżu xi World Cup kien naturalment tal-logħob tal-Ingliżi wkoll. Sien, l-ewwel mistoqsija li qed nagħmel lil diversi nies involuti fil-futbol, il-World Cup fl-Afrika kemm hija idea tajba li se jkun hemm World Cup fl-Afrika. Min qed jgħid li l-idea li kollok World Cup fl-Afrika għandha interess għall-blatter iktar milli għal ħaġa oħra biex ma nafx, naturalment affarijiet li qatt ma nistankunu nafu, ma jekk hux vera l-iskop huwa għal biex kun hemm il-futbol jinfirex mad-dinja kollha hemm kellha jkun hemm x'interessi, taħsib xi hemm interessi oħrajn.
Abbej xejn nirringrazzjak kemm tal-introduzzjoni u kemm tal-li oġbok tistidinni il-programm tijak, għax kifat inti jenaħu kima matanx jisek tistidinna ħafna drabi il-programm tijak u meta t-inti ċajta, meta nġi dem nħu pieċir dal-istazzjon u stazzjon li minkejja naħseb dak li huru servizz u stazzjon li joffri ħafna programmi u interessanti u naħseb li minn il-feedback li kolli jena anki bħala ek xandar u ek kap ta' stazzjon ta' television m'għandix dubju li għandu ħafna followers u n-nies jieħdu pjaċir ħafna bil-programmi li tagħmlu, mhux il-programm tiegħek biss, imma naturalment il-programmi kollha li joffri l-istazzjon. Insaqsejtni fuq il-World Cup fl-Afrika. Jiena naħseb li sfortunatament meta nagħmlu l-ġudizzju jidħol l-element tar-razziżmu wkoll f'dilbiċċa xogħol kif insemmu l-Afrika l-ewwel ħsieb forsi ta' uħud kultant anke ta' ħafna. Għax l-Afrika. Allura diġa timbrajna li żgur se jkun hemm il-problemi, żgur se jkun hemm problemi ta' violenza, żgur se jkun hemm problemi ta' nuqqas ta' organizzazzjoni, żgur l-stadiums mhux se jkunu lesti, żgur ħajdequna dawk il ma nafx jgħidulhom li jħobbu jduqqu supporters isom trumbetti Unibdaw sejrinek, jina nasib li bħal kwalinkwa ħagġoħra, ista teħdet il-deċizjoni, jina nasib li meta teħdet il-deċizjoni bħal daw, ikunem ħafna spettif kwalinkwa deċizjoni, mux il-deċizjoni bis li teħdet għaxwelt kapsessi fl-Afrika, ikunem l-aspetti politiċi, kummerċjali, loġistiċi, mu nasib daw ġew maħuda f-konsiderazzjoni. U għal-min kienet jiddeċiddek iż-min ħass li il-World Cup għanda s-sir tazzata din għanda s-sir l-Afrika, jina naħseb li fl-ħamil l-axħar u għal-iktar pajis fl-Afrika li seta, kellu l-kapacita li jista jgħamila, jina nemmen li jekk ma jinqal xi ħaġa ta' barra minn u li tista' tinqala kullum kien fid-dinja bħalissa fejn jidħol terrorizmu, jina m'għandix dubju li fl-aħħar mill-aħħar bil-backing tal-FIFA, bil-backing żgur tal-pajjiżi kollha Afrikan li ħajatu s-support tagħhom il din manifestazzjoni, jina m'għandix dubju li fl-aħħar mill-aħħar tkun suċċess u talaqħal ħafna nies li meta nitkellmu fuq pajjiżi Afrikani dejjem irridu niddegradaw.
Interessanti li fil-ġurnata li qed nirrikordjaw xi qed nirrikordjaw ftit ġimgħat qabel mhux joħroġ dal-programm fejn nifsu, fuq is-Sun kien hemm rapportat ukoll il-preoccupazzjoni tal-Ingliżi minħabba l-training facilities li forsi għadhom mhumiex lesti, ġifieri u l-mod kif tirrapporta San fil-fatt tirrifletti li qed tgħid inti su b'mod demeaning ħafna kif inħarsu lejn il dan il-kontinent partikolari. Però ħana qbad erja li inti naturalment speċjalizzat fuqha u m'għandix dubju li għandek l-opinjoni tiegħek. Però ir-rwol tal-coach, għandna ħafna drabi nitkellmu fuq il-players, fuq il-players se jkunu l-istilel, jew wieħed qed jistenna li jkunu l-istilel fuq oħrajn li ħadd ma sema bihom hemmhekk se jagħmlu se joħolqu l-pjattaforma tagħhom, però naħseb wara dan kollu hemm ir-rwol tal-coach huwa importanti immens. L-ewwel ħaġa, coach li tistenna li se jkun determinanti r-rwol tiegħu li l-in mill-kwalitajiet ta' players li għandu jew li m'għandux.
Naħseb irridu nifhmu wkoll li dak li tgħid inti huwa minnu il-coach huwa part importanti fil-magna ta' dak it-tim tal-futbol f'dak każ tat-tim nazzjonali fit-tazza tad-dinja. Irridu nifhmu li l-coach illum inbidlet kompletament, inbidel kompletament ir-rwol tiegħu. Naħseb waħda mill-inqas affarijiet li sar jagħmel huwa training il-plejers innifisom, għax tanta ikollu staff kbir jaħdem jew li kulħadd qed jispeċjalizza f'areas partikolari u kulħadd ikun qed jagħmel ix-xogħol tiegħu, biss il-coach imbagħad żidulu ħafna xogħlijiet oħrajn, il-rapport mal-medja, ir-rapport il-knowledge managerjali tiegħu li jrid ikollu biex imexxi numru kbir ta' nies taqsim differenti. Iġi kollu strategija, hemm ħafna teknoloġija involuta issa anke fl-istudju tal-avversari, fl-istudju tat-timijiet tagħhom, jiġifieri il-coach jekk qabel kien importanti u dan mhux qed ngħidu għax jien coach, imma r-realtà hija li l-coach huwa bniedem importanti ħafna. U jekk ikollok plejer minn 23 li forsi jitla' fil-forma, għad għandek 22 oħra u jekk it-tim huwa tajjeb xi mod issib is-soluzzjoni. Jekk il-coach jieħu żbalżaj kemm fil-planning ta' daw il-xhur ta' qabel it-tazza tad-dinja fejn jidħol friendlies, fejn jidħol kif isir isir l-għażla, il-preparazzjoni kemm fiżika, kemm tattika teknika, fejn ħajtrenjaw it-tim, il-post fejn jagħżlu, jekk iħallux il-familjari meta, kif, kemm ħin. Jifri daw l-affarijiet kollha iwasslu biex imbagħad dik id-design minuta. Hopefully għal dak il-coach joħorġu il-riżultati mixtieqa. Jiġri għandu responsabilità kbira. Dawk li huma coaches jifhmu llum kemm għandu responsabilitajiet, anke jrid jifhem il-karattri tal-plejers, il-problemi li jkun għaddejjem fihom, qed nitkellmu fuq il-coach nazzjonal Ingliż bħalissa li jekk inti semmi li coach li jiena m'għandix dubju li huwa coach ta' kalibru kbir u li hemm it-timbru tiegħu diġà jidher mhux fil-kwalità tal-lobbista anke fil-mod kif jiħendilja il-plejers u hekk huwa kapello. Issa għandu problema li hija diffiċli ħafna issa għax barra li għandu żewġ plejers li bħalissa qegħdin fil-mira tal-ġurnalisti u tal-medja li ma jkollu u John Terry, il-fatt huwa kif ħaj manejja għax minn tant plejers li setgħu weġġawlu, weġġalu għax li kollu għandu dubju naturalment issa kikunx available u jrid juża probabbilment il-Wayne Bridge. U għandek żewġ plejers li nqalethom problema personali li jridu jilagħbu fl-istess settur, fl-istess team. Biċin ta' xurxin u għemmek kumbat għawek se jikun jistaw jħorġu. Kwalitajiet differenti tal-kowx, mux ekki lafx bitli ta' għara u berba għara bħamsa għara, ma aspetti oħrajn umani li fl-ħam mill-axħar tim tal-futbol u għamon minnis umani bħafna emozjonijiet u bħafna karakter differenti.
Ma meta tajt t-isu bħala kowx bir, ġifri xie kwalifikaħ bħala kowx bir, għalix irnexi li ġib rizultati, għalix. Jina, kon niskanta kif coaches uħraj ma ġabux rizultati bit-team tal-Ingliżi bil-klasser li hemm f'dan il-moment. Niskanta kieku team, niskanta f'team bħal fejna, bħal Spanjoli li kieku ma kellhomx kwalifikazzjoni tajbin, hemmhekk niskanta, mhux bil-kontra. X'jagħmel coach bir li jekk jiġi Fabio Capello għall-argument Malta, dan jgħid tista' tgħid xorta waħda dan huwa coach bir.
Jien ma nafx fuq ir-riżultati tax issa sar ħafna storbju sa parentesi jiena minkejja li l-futbol tiegħi studjajtu l-Italja barra naturalment ix-xogħol u l-istudju li sar Malta. Jiena nżomm din natura mal-Ingilterra, mal-Ingliżi. Jiġifieri mhux qed ngħid hekk b'xi mod dispreċjattiv jew b'xi mod għax inkontra, imma s'issa. Ikkwalifikaw l-Ingliżi ta'. Jiġifieri għamlu dak li għamlu tnejju 31 pajjiżi ieħor fi grupp li ma kienx xi ħaġa ta' barra mingħu. Ma tant kif attinti imdorrin li f'manifestazzjoni ta' livell li l-Ingliżi mhux dejjem hemm li fatt li kwalifikaw u ġobu ċertu riżultati u xi partiti labu futbol tajjeb, allura li ma ngħidx li Capello huwa kbir jew bravu għalhekk. Qabel xejn il-passat, ħa ninsew. Il-xogħol tiegħu mat-tim nazzjonali Ingliż li jrid jiġi assessjat maż-żmien. X'għamel fil-passat? Kull fejn kien rebaħ. Meta terbaħ u terbaħ ħafna u fuq perjodu twil, il-kapaċità hemm qiegħda. Meta terbaħ darba jista' jkun it-tim, jista' jkun il-fortuna, jista' jkun kont at the right place with the right team in the right time, whatever. Meta terbaħ ma' klabs li uħut minnhom laqas kienu qed jerbħu, allura hemmhekk tur il-kapaċità. U jiena ngħid li jiena rajt il-Capello bajnija jikkowċa. Jifrajtum il-viċin, meta kont qed nagħmel il-kors tiegħi, u kellna visits li ridna nagħmlu dak iż-żmien kien ma' Roma, u rajt bajnija l-awtorità, il-personalità, barra il-kwalitajiet tekniċi tiegħu ta' plejer li kien ukoll plejer kbir, dak mat-tim nazzjonali Taljan, u anki bħala coach. Imma l-iktar li stajt nara huwa l-man management tiegħu. U jien dik nifhimha, mhux qed inqis ruħi bl-ebda mod li jien fil-livell ta' Capello jew xi ħaġa, imma inqis li l-man management hija waħda mill-iktar affarijiet importanti fix-xogħol tagħna. U dejjem anke biċ-ċara mat-tim nazzjonali Ingliżi d-disciplina li daħħal, l-standards, ċertu affarijiet bdejt nitħaq meta bdew jgħidu pereżempju li t-tim nazzjonali Ingliż ma kinux jiklu flimkien min jinżel min jitla. I mean, anki aħna fil-klabs li kont magħhom jien konna ninżlu għal-breakfast flimkien u nitilqu minn fuq il-mejda flimkien u li waqt li kell mhux kulħadd fuq il-mobile, jiġifieri mbagħad nibda nifhem għaliex it-tim nazzjonali Ingliż ma kienx jilħaq il-potenzjal tiegħu jekk laqas dawn l-affarijiet bażiċ jaħseb barra mbagħad affarijiet iktar serji li ġieli nibdew naqraw u nisimgħu fuqhom. Jiġifieri dak huwa li jagħmel il-Capello wieħed mill-coaches il-kbar fil-futbol internazzjonali huwa l-mod kif jimponi l-idea tiegħu jimponihom mhux jimponihom bħala dittatur, ma jimponihom għax jikkonvinċi l-tama dwaru u min ma jridx ikkonvinċi ruħu allura jitwarrab li dik hija t-triq il-ġusta, triq it-tajba biex inti tilħaq l-għanijiet tiegħek.
Waħda mill-affarijiet li qed naraw fil-futbol, speċjalment il-futbol Ewropew, naħseb anki ma nafx hekk tħares li bil-mod il-mod anki kontinenti oħrajn qed jibdew jittieħdu ftit minnha wkoll. Għandek il-plejer li jieħu daw l-elufijiet kbar ta' euros, ta' sterlina, insomma skont naturalment fejn qiegħed, jieħu ċerta stardom, ċerta personalità, ċerta dill-immaġini naf jiġu nies bħal naturalment David Beckham jiġu nies bħal Ronaldo, forsi mhux daqshekk Messi, forsi mhux daqshekk Rooney, ma bil-mod il-mod probabbli se naslu emmu kol, ma ġviri, ximpatti taħalli dan fuq il-futbol, mux fuq daw l-individu, għax nasib dat, nasib ek namel parentesi zaħira fuq level l-individu, nasib li tifel kollu ta' 22 sena, ta' 21 sena, jkollu dak l-lufijiet gbar, ma' nasib xie jett namlu l-omġi, ta' nibdew minem. Pero, xet jamel l-loba, xet jamel l-loba in the long run, dim isu bdiet, mod partikolari fl-Ingilterra, bil-Chelsea, sa' kullħat isu t-tiħet, u għal isu metta daħal Abramovic, forsi mod partikolari, beda jishtri kull majar, kullħat jiskandalizzaru, sa' kullħat et jiprova jara kif se' jġib xixik minn Saudi Arabia biex kollu dal-introito. Pero, xet namlu l-loba jinteressani, jena parti, u anki fuq dimensjoni, anki f'Malta, ġimmi meta tibda tisma l-kem ħadd ma jaf eżatt, imma mill-ispekulazzjoni tisma' l-pagi li kollhom ċerta players ta' ċerta teams, ukoll tibda tistaqsi anki għalhem iċ-ċer futbol f'Malta. Però li interessani mhux kemm jidu good luck to them. Però xi qed jagħmel lill-logħba, il-famuża il-logħba sabiħa kif isejħilha pele.
Il-logħba hija sabiħa. Dabħal meta tmur tara. Kunċert u naturalment il-mużika hija sabiħa ta' dak l-artista, dik l-artista, bħal meta inti tmur it-teatru u tu pjeċir tara dik il-performance. Biss ir-realtà tal-ħajja tagħna li tibda mit-tfal tiegħek mit-tfal tiegħi u tibqa' tiela sa fuq hija li sfortunatament kważi kollox huwa mdawwar mal-aspett materjali, mal-aspett finanzjarju. Jifiri, min involut fil-futbol illum qed jaħdem huwa xogħol. Is-sinti tista' tkun kif intinti lecturer l-università, jew tkun ħaddiem bħal kien minn qed jismana u jkollu passjoni fuq ix-xogħol tiegħu mela barra li qed imur ix-xogħol u jaqla xi ikol qed jieħu pjeċir jagħmilha. U l-futbol kemm lokali kemm internazzjonali dak li sar li kull min involut il-groundsman. Il-direttur tal-klab, il-PR officer, il-coach, il-player, u ma kolla ħaddiema. U kolla l-għanewlini tagħhom. Sfortunatament huwa li kollhom l-aħjar kondizjonijiet possibbli. Issa l-aħjar kondizjonijiet possibbli mhux biss finanzjari li inti tkun ma' klabb u mhux ma' ieħor, għax dik waħda mill-affarijiet. Rajt li inti player imur lek ma' klabb u mhux ma' ieħor għax irid jerbaħ ma' dak il-klabb. Kemm għatfadal dawk il-plejers li jibdew ma' klabb u jeqgħu miegħu irrispettivament mill-pożizzjoni tiegħu. U l-istess it-tim nazzjonali issa sar jitlu ħafna aspetti ta' il-plejers li jkunu inxurjati, li l-klabbs ikunu jriduhom inqas minn mat-timijiet nazzjonali, li issa l-klabbs li jipparteċipaw fil-World Cup kemm ħajdaħlu ta' kull punt li jieħdu, ta' kull round li għaddu, tal-li kwalifikaw. Kemm ħajna taw, issa nibdew nisimgħu kemm ħajna taw bonus il-plejers ma jistax nifhem kif jiġġieldu għall-bonuses li ħafna rabi jkun xi ġimgħa joħmu l-istess salarju tagħhom daw l-ammont u xorta jagħmlu plejtu fuqha ma nafx, forsi biex jitugħhom il-karità jista' jkun ukoll. Realtà hija dik, jiġifieri mill-ewwel anki l-fatt jiġri l-minuti ta' qabel partita, fiex xi joħorġu għall-warm-up il-plejers, fiex xi jidħlu, kemm idumu ħin li sar ħin twil ħafna kif il-futbol lokali ta' kemm mhu twil il-ħin bejn it-tmim tal-warm-up u l-bidu tal-partita, ċerimonji li jkun hemm. Jiġri kollox huwa mdawwar ma' spettaklu, fl-aħħar mill-aħħar dan sar spettaklu. Min irid jilab il-futbol jew jara l-futbol tal-antik ngħidlu jiena dak jrid imur fil-kampetti tal-kalċetto, tal-5-a-side, tal-7-a-side, ta' dawk in-nies li jkunu qed jilgħabu hemm bil-passjoni. Anki s-supporters, illum is-supporters imorru l-stadium mhux biex jaraw futbol sabiħ, biex jaraw it-tim tagħhom jerbaħ. Ftitu ma' dawk in-nies li qed imorru l-ground jridu jitpaxxew, jekk it-tim tagħhom jilgħab tajb jerbaħ tant aħjar, imma l-interessum fl-ħamel aħħar il-punti li ġab it-tim nazzjonali, it-tim tal-klabb. Jiġri jeħel, inbidel sfortunatament. U għal differenti minn żmien tal-50s, tal-40s, tal-80s, fej probabilment il-parti kbira tal-footballers, tal-coaches, tal-amministraturi kienu jagħmlu da passjoni kbira mhux kemm ħajqalgħu flus imma kemm ħajskurjaw goals, kemm ħajlabu futbol sabiħ, kemm ħajqbżu plays, kemm ħajjagħmlu tackles tajbin. U l-World Cup hija każ ieħor partikolari, il-World Cup issa l-istatistika li nibdew nisimgħu hija kemm kien hemm viewers fuq television, kemm intlew l-stadiums, kemm daka, u mbagħad kultant nibdew nisimgħu forsi aspetti tekniċi, tattiċi u dal-affarijiet anki l-plejer it-tajjeb issa taraw kif l-aħjar plejer tal-World Cup ma jkun xi plejer mhux magħruf qatt ma jista' jkun xi plejer minn xi tim u ma tant smajna bih le. L-aħjar plejer tal-World Cup irid ikun Messi, irrit ikun Kaká, irrit ikun Ronaldo, irrit ikun Rooney, irrit ikun jinnaf, Pirlo, biex jati iktar immaġini lil-min jarbaħ l-ħjar player u koll. Ġifiri, daw l-aspetti kollha sfortunatament differenti minn kif forsi nafu l-World Cup meta konna żgħar aħna. Una fu l-World Cup tal-82 tal-Taljani, per eżempju, jo tal-78 tal-Argentina, fej jumbat jemme kienem l-aspetti iktar politiċi, konna n-għodun n-diskutu fuqom, jo l-World Cup tal-70 li jena ma niftakarix, ħafna naturalment għax kontad nizzaj, imma jemme kien d-enfasi fuq il-kwalità tal-futbol li labu l-Brazil, per eżempju.
L-aħar mistoqsija, doveruża di, l-aħar erba teams illi t-prevedi li se jkunu jina t-inżom nota. Minet ħalli mbagħad nixxilhom fi xkun imbit jew it-tekniku jħallsilhom fi xkun imbit lil dawk li jasu l-aktar qrib. Però l-aħħar erba' naturalment imbagħad hemm issues tal-groups kif se jinqasmu jinsiġilhom u t-tieni u dan l-affarijiet kollha. Però jekk wieħed kellu jagħmel daw il-previżjoni ftit artifiċjali vera ma.
Inħabba mhux il-kwalità tat-tim, imma nħabba l-karattru u l-immaġini li jagħti lill-futbol tiegħu. Nispera li l-Arġentina jinqalgħu kemm jista' jkun malaj. Għax huwa dak huwa disservice ta' Maradona li l-futbol qed jagħmel bħalissa daqskemm tagħna pjaċirna u ħilab l-attitudni u l-karattru tiegħu. Ġifieri nispera li tiru kemm jista' jkun malaj. Għall-kwalità tal-futbol li jilagħbu nixtieq li jaslu. Iktar milli x'naħseb imma x'nixtieq ħanajtlek il-Brażil u Spanja għax jilagħbu futbol sabiħ ħafna ta' kwalità. Nixtieq ukoll li jasal tim Afrikan fi semifinals. M'għandix xi għażla partikolari mal-Ghana, ma nafx għalfej ma jidhirlix li għandi familjari, ma jidhirlix li għandna min jiġi minnha minn dawk in-naħat, imma jsul Ghana minnhom kollha jogħġbuni l-iktar, u mbagħad nixtieq li jaslu għall-interess tal-futbol Malti jew l-Ingliżi jew l-Taljani. Jekk qed nitkellmu għall-laċċ li għaw biex it-tim nazzjonali Ingliżi jerbaħ xi ħaġa u għall-fatt li nżommawhom l-Ingliżi, imma l-fatt li biex neqgħu naraw ħafna programmi tat-television Taljani, diskussjonijiet u jkollna aktar moviola u referees jiġu taħt l-iskrutinju, allura nkun ippreferi Taljan. Imma at this point ma jimportax, basta jasal wieħed minnhom ħalli l-Maltin jeqgħu interessati sal-aħħar kif kienu 4 snin ilu fil-World Cup li saret il-Ġermanja.
Jina nirringrazzjak mi għajkelli li Stephen Azzopardi li huwa coach diversi teams fostom ħalbalzan Sliema u anki Bikir Kara u għamel diversi snin ukoll involut mal-MFA. Nirringrazzjak. Nittama li ħattu gost dak li kienna preparat għalikom illum il-programm Zakumi bħallum t-mintijim jarġa jkun magħkom b'ħafna sorpriżi, b'ħafna informazzjoni, b'ħafna intervisti interessanti nsemmikom.
Let's rejoice in the beautiful.